Jiena Martin De Battista nilqa' programm ieħor misens ila Siġġu Jaħraq, sens ilha ta' tiħares lejn l-istorja tal-Parlament Malti sa mill-wasla tal-Ingliża sa żminijiet tal-lum u anki l-futur qrib. Din is-sensiela hija bbażata fuq il-ktieb Malta's Parliament and Official History tal-Professur Godfrey Perotta, lecturer fid-Dipartiment tal Public Policy fl-Università ta' Malta. Mela, f'din is-sensiela tajna ħarsa lejn il-ktieb tiegħek u rajni pratikament minn qoxra sa qoxra. Imissa qegħdin naraw aspetti partikolari tal-ħajja parlamentari Maltija f'dawn il-ftit iktar minn 200 sena. U llum ħa nikkonċentraw ftit fuq il-ħajja tad-deputat parlamentari tar-rappreżentant tal-poplu. Ħa naraw pereżempju mill-liema klassi soċjali kienu jiġu kif kienu jħarsu lejhom in-nies. L-imma attributi kellek bżonnint biex titla fil-parlament, kemm meta kien hemm il-kunsil tal-gvern, kemm gvern responsabbli, kemm fi żminijiet tal-lum, u anke naraw naqra r-relazzjonijiet bejn il-Knisja u l-membri parlamentari. Kien biżejjed li membri parlamentari jmur jisma' quddies pereżempju, kienet tinżel tajjeb, kienet tibgħat messaġġ partikolari. Mela, Godfrey, nilqek minn ġdid għall-programm biex nibdew niddiskutu dawn l-issues kollha differenti. Membru parlamentari l-lum biex jitla kull ma jrid jagħmel huwa l-ewwel nett iġib l-endorsement tal-partit se joħroġ f'ismu jekk ma se jkun indipendenti imma aktar jaqbilek li tkun marbut ma' karru ta' partit. U mbagħad tagħmel kampanja elettorali personali u wkoll kampanja marbuta ma' ta' deputat. Ovvjament tkun magħruf bħala ta' karattru tajjeb ma jkollokx legami ma' affarijiet li ma tantx huma sbieħ fil-ħajja fosthom affarijiet kriminali u hekk, imma essenzjalment kulħadd illum jista' joħroġ il-qoddim biex jisir deputat parlamentari. Minn dejjem kien hekk?
Le, mhux minn dejjem hekk. Fil-fatt wieħed jiftakar li anke biex tivvota kien hemm ċertu kwalifikazzjonijiet li inti tissodisfa se wara biex isir allura membru tal-Kunsill tal-Gvern jew kellha tal-Parlament. L-ewwel kien hemm kwalifiki li jinvolvu kemm inti għandek dħul fis-sena. Ġifieri kienu dawna jgħidu isma, irti kollok daqsek tkun fis-sena, jitħalla daqsek kera fis-sena biex inti se kollok il-vot. Awtomatikament inti jettajt li n-nies li ma kienx u ċertu status finanzjarju kienu mhux se jkollhom id-dritt għal-vot. Min-naħa l-oħra kellek ukoll kwalifiki ta' edukazzjoni li tkun taf taqra bl-Ingliż u bit-Taljan. U allura jekk inti m'għandekx dik l-edukazzjoni, inti ma kienx ikollok dritt tal-vot u ma tistax tivvota ħaseb wara kemm tiġi elett. Però mbagħad niftakru li sa l-1947 kemm jekk ikollok il-kwalifiki, ġifieri tkun taf taqra u tikteb u għandek il-flus, jekk tkun mara ma stajtx toħroġ la tivvota u waqgħa toħroġ għall-Parlament. Mela kien hemm in-nisa il-kwalifiki, in-nisa kinux joddu assolutament xejn fl-iskema politika ta' Malta. U din tagħmel ngħidu għaliex wieħed jifhem li waqt li l-irġiel ukoll mhux kollha se daw jivvutaw għaliex kien hemm daw il-kwalifiki. U allura anki l-lingwa li kienet tintuża fil-Kunsill tal-Gvern u fil-Parlament bejn l-1921 u l-1932 kienet tinfluwenza min jista' jipparteċip għaliex. L-ewwel net kellna żminijiet fejn ħadd ma sta jitkellem bil-lingwa Maltija. Mela, jekk inti ma tafx il-lingwi l-oħra, inti ma stax titkellem. Naraw sa fi żmien il-gwerra, membru tal-Kunsill jitlob li jitkellem bil-Malti.
Mbagħad kienet isir traduzzjoni għall-Ingliż.
U anki meta seta' jitkellmu bil-Malti, setaw jirreġistraw id-diskors tagħhom fil-ktieb li ngħidulu il-minuti u r-records tad-debates tal-Parlament, jew bit-Taljan jew bl-Ingliż. Jiġri fi żminijiet differenti kien hemm ċertu inti allura ma tax tara, ma tistax tikkoreġi l-speech tiegħek u jekk ikun sar żball dak iż-żmien qabmu bħallum bit-tape recorder u dal-affarijiet kollha ma' bl-stenografers, jekk isir żball fehm ukoll inti l-żball jibqa'. Ġifieri kien hemm ħafna diffikultajiet biex inti tuqsem fil-politika se barra toħroġ. Meta kien hemm nies ukoll li jissudisfaw dawn il-kwalifiki li jista' jkun jafu jaqraw u jikdbu u ankoll għandhom id-dħul finanzjarju, seta jiġri l-każ li dawna s-sistema politika Maltija kiet iżommhom milli jieħdu sehem għaliex li toħroġ għall-elezzjoni kien ifisser li trid tirreżenja mill-impjieg tiegħek. Issa kien tkun f'impjieg privat jista' min ħadmek jgħidlek orrajt ma ġara xejn, mhux tajjeb ikolli impjegat fil-Parlament jiena jaqbes għalija f'affajt u jħarisni u jgħid jinformani. Imma il-maġġoranza kbira ta' nies kienu jaħdmu ma' dik li konna ngħidula il-kuruna. Jiġifieri kienu impjegati tas-servizzi Ingliżi, taċ-ċivil, u dawna kienu esklużi milli jieħdu sehem fil-politika ma kienx dejjem hekk aqqas. Dinha daħlet wara ċertu episodji li ġraw fis-seklu 19 meta membri, l-ewwel membri tal-ġudikatura kienu ħarġu l-elezzjoni u telgħu. Mbagħad qatt il-kwistjoni ma dawna jistgħu bħala impjegati tal-gvern. Jonkella li se jisimgħu kawżi li jistgħu jsiru quddiemhom ikunu fil-Kunsill tal-Gvern u jivvutaw kontra l-Gvern meta bħala impjegati tal-Gvern, u mbagħad infisser l-impjegati oħra l-istess li l-obbligu tagħhom kien li jobdu id-direttivi tal-Gvernatur u tal-kapijiet tagħhom, imma fil-Parlament setaw jikkontradixxu, kellhom il-liberta jikkontradixxu dak li jrid il-gvern u dak li jridu l-kapijiet tagħhom. Walla finalment ġiet li da. Però l-għar ħaġa kienet barra minn hekk li daw in-nies ġew esklużi għaliex biex joħorġu, għax illum hemm differenza importanti biex joħorġu, ridu jirreżenjaw l-impik tagħhom. Issa kien hemm ħafna nies li kellhom il-kwalifiki ta' kienu daħlu paga tajba ħalsu kera kif titlob il-liġi elettorali u jafu jaqraw jiktbu, imma billi mill-Parlament ma kien se jdaħlu xi dħul li iżomm il-ħajja tagħhom u tal-familja tagħhom, jekk jirreżenjaw mix-xogħol u ma jispiċċaw bla xogħol u jekk ma jitilgħux fil-Parlament ta' wara, huma kienu jispiċċaw bla xogħol. Mela n-nies li kellhom professjoni kellhom il-vantaġġ li huma jistgħu komplu bil-professjoni tagħhom.
Prattika privata.
Mingħajr problemi ta' xejn. Waqt l-impjegat li jaħdem id-dockyard, u allura fiż-żmien ta' 1921 bdejn naraw kampanja li ma kellix frott imma biex jiġu eżentati nies li jaħdmu fid-dockyard li jridu jikkontestaw l-elezzjoni. U din li kien taffetwa kien il-Partit Laburista li ovvjament kien jirrappreżenta l-klassi tal-ħaddiema u l-ħaddiema tad-dockyards kienu l-iktar nies viċin tal-partit.
L-eruq tiegħu kienu.
Infatti kien il-Partit Laburista stess fil-gvern li għamela li meta wieħed kien joħorġ għall-elezzjoni u ma jitlax jista' jmur lura fl-impjieg tiegħu. U anki li meta wieħed ikun fil-Parlament għal numru qasir ta' żmien u ma jitlax, imma jista' jiġi ritorna lura għall-impjieg tiegħu ma' servizz pubbliku mbagħad mal-korporazzjoni parastatali u jekk min iżżej żball llum twessat ukoll li kważi dana bjaqpa fl-impjieg jekk min iżżej hemm xi ċirkustanzi għaliex kellna każ ta' membru parlamentari li kienet tiġi studjata żgur kif dina membru parlament jaħdem fih il-kontribut tiegħu fid-dipartiment li jaħdem fih.
Tale tispjega inti allura. Wassal għat-tradizzjoni illi fil-Parlament ħlief tobba, avukati, u notara ma jkun, u perita ma jkun xem?
Ċertament li huma dejjem kellhom vantaġġ ħabba l-edukazzjoni tagħhom. Ħabba li jaħdmu qrib mal-pubbliku, infatti għalhekk il-partiti gost li jkollhom it-tobba, pereżempju. Speċjalment meta Malta kienet tifqar u t-tobba kienu jagħmlu ħafna pjaċiri lin-nies, jiġifieri mhux biss tmur kultant għall-mediċina għandhom ma tajlu kif jagħtaw dot għamil li daqxen din il-formula għal xina ma nafx nikteb u naqra. U barra minn hekk kienu għedhom tobba li kienu meqisim bħala twajba kienu jisibu anke mediċina li jistgħu jagħtu l-pazjenti tagħhom biex jgħinuhom minn arma tħumilhom iktar forsi jkunu sempli li kienu jiċibu kien għadhom il-pazjenti. Kienu jagħmlu kienu għedhom fatti ta' ruħ konna ngħidulhom aħna dak iż-żminijiet tifhem. Dawna, ovvjament, n-nies kienu jiswom bħala n-nies li huma jirrispettawhom u jaqduhom u jgħinuhom fil-ħajja ta' kuljum tagħhom għax kellhom edukazzjoni ferm inqas milli għandhom in-nies illum u allura kellhom dak il-vantaġġ. min ma kellux dik il-professjoni u ma kellux l-ora ta' edukazzjoni universitarja waraja. Rrit jitħawad ferm iktar biex jikkonvinċi l-nies li huwa kapaċi jpoġġi fil-parlament jagħmel il-liġijiet għal-ġitt ta' kulħadd tal-pajjiż speċjalment li jifhem fl-aspetti ta' tmexxija ta' pajjiż fl-ekonomija, fil-aspetti soċjali. Kien ikollu iktar għad ma jibsa biex inti tikkonvinċi n-nies li taf iktar dwar dal-affarijiet sewwa. U allura kien il-sistema tinvantaġġja. Barra minn hekk anki l-ħin liberu li għandek. Il-professjonisti jorganizza l-ħajja tiegħu u l-ħin tagħha li jkollu ħin dedikat biex jintaqa' ma' kostitwenti tiegħu f'ħin jitaġġa' differenti. Min jaħdem mit-tminja u nofs jew mit-tminja sal-ħamsa jew ikollu jagħmel l-overtime ta' fit kollha jkollok ta' diffikultajiet biex hu jista' idur u jintaqa' ma' kostitwenti jikkonvinċihom li huwa persuna tajba xkun il-Parlament. Ma jfissirx li madankollu ma telgħux nies fil-Parlament, anzi l-istorja turina li telgħu nies li ma kinux professjonisti imma li taw kontribuzzjoni kbira li żvilupp politiku ekonomiku ta' Malta. U hija interessanti, però kemm importanti lej xin ta' bniedem kien għamlu ex-speaker tal-Parlament Malti f'konferenzi organizzajtin tal-speakers biex jitkellmu dwar kif il-Parlament jista' jsir aħjar. U forsi għamet ir-rol tal-speaker fil-Parlament. U dana l-ex-speaker, l-Onorevoli Kalċin Aġust, il-lum madu xmana, kien għal meta u ma telax, kellu problema kbira. U l-offerta li jisir speaker, kienet offerta li u ma stax jirrifjuda.
Offerta ekonomika kienet.
Kienet għalli ekonomika. Għax li jxin tijaw tal-familja tijaw, kien jiddependi li u jkollu mpik. Mela, min kien joħroċ għall-elezzjoni, ħafna drabi kienet jissogra il-ġitt tal-familja tijaw, għak ma kellux warajħ professjoni u stabilita u li kien jaħdem din il-professjoni. Kien għamil differenza kbira.
Dan il-framework li qed tispjega inti allura, x'kienu l-motivi li kienu jwaslu biex xi ħadd li għandu l-edukazzjoni u għandu l-ħeġġa li joħroġ bħala kandidat għall-elezzjoni u jiġi elett. L-għadba kellu l-impjieg żgurat. Kien hemm motivi oħrajn li se waslhom il-ġitt komuni li Malta tavvanza. Kien l-uniku motiv, jew anke kien hemm raġunent finanzjari oħrajn. Pereżempju nafu aħna illi kien mor lura għall-bidunet meta kien hemm l-ewwel assembleja meta l-Maltin qama kontra l-Franċiżi fost il-mexxija tal-Maltin. Insibu kemm insibu sqof jiġifieri, insibu anki merkanti. Li daw daħlu fil-politika għal ixraw l-effett ekonomiċi li kien hemm tal-wasat tal-Franċiżi.
Infimni, wieħed ikollu jgħid li l-aspett ekonomiku finanzjarju tad-deputat huwa ferm differenti llum milli kien 20-30 sena ilu biex ma mmurx il-bot ħafna, għasab rak imur fi snin 20. Għaliex qed ngħidlek, iċ-ċans li inti tiggwadanja kien żgħar, ma kienx hemm pensjonijiet tal-membri parlamentari. Tal-isservi ma kontx se jkollok wara pensjoni tajba tal-li servejt fil-parlament, ma kienx hemm pensjonijiet. L-ewwel li bdew naraw dwar il-pensjonijiet jitqum fis-snin 70. Sewa, ġifieri, membru li kien ta' servizz fil-parlament u spiċċa ma kellux pensjoni x'kien membru parlamentari. Anki l-ispejjeż ta' ċertu l-idea li ċertu spejjeż jibdew jitħallsu lill-membri parlamentari daħlet ukoll ħafna viċin tagħna aktar mill-bot tagħna. Mela, per eżempju, il-membri parlamentari għaw ċi, ma dux ninsew.
Skur, jinżlu Malta.
Ridu jinżlu Malta. Ġili kien ikollhom joqogħdu għaw Malta, ħabba il-vapur ma jaħdimx, ta' nsiex illum ma kienx hemm dana il-frekwenza
fil-vapur moderni li fil-ħwal Malti.
U ħafna drabi, speċjalment il-Parlament fis-sajf jaġġorna ma fiex it-twajn taqa'. U allura kien ikollhom jsibu fejn se joqogħdu. Biex huma u ġili u seduti kienu tnej tlieta u l-erba'. Mela kien ma setawx huma jinżlu lura lejgħu dex u jerġgħu jiġu lura malaj kif kienu ċirkustanza giż-żmien lej Malta u jekk ikun baħar qawwi u jkun hemm vot importanti li sta l-gvern bħal budget
jista'
fuq u jkun hemm. Ġifieri hemm dawk kien hemm dal-affarijiet u nsibu diskussjoni sibuha fil-ktieb tiegħi min jaqrah jiġifieri dwar kif jistgħu jaġevolaw il-ħajja tad-deputat Għawċi kif l-ispejjeż u biex hu jkun jista' jgħaddi d-doveri tiegħu. Anki fl-immaġranet għandu jkun il-Parlament iddiskutew pereżempju ħabba d-deputati Għawċi. Ġifieri hemm ikun hemm affarijiet u ċirkustanzi li llum m'għadhomx hemm daqshekk bi kbir kif kienu dak iż-żminijiet. Imma llum ukoll għandek iktar vantaġġi li tkun membru parlamentari. U din għajjem argumenti u kultant kif il-gazzetti insinuazzjonijiet ġifieri. U wis probabbli meta wieħed jara id-diskussjoni dwar in-nefqa tal-kandidati biex jiġu eletti kemm dejjem tikber. U mistoqsijiet għaliex dawna jagħmlu din in-nefqa. Issa, tikkumplika ruħa xillum hemm iktar vantaġġi jekk tkun membru parlamentari, għandek iktar ċans li ssiefer fuq konferenzi. Għandek l-International Parliamentary Union, il-Commonwealth Parliamentary Association, il-Council of Europe, l-Unjoni Ewropea.
Minn hobbi sifer għandu opportunità tajba.
Ġifieri, allora jidru għal-ħafna jidru hemm ħafna iktar vantaġġi. Ma dejjem teqba li il-membru parlamentari u jiena ngħidha di għax jiena mhix lest li nagħmilha, tajjeb, allura nifhem din għan-naħara li irid ikun dispost għan-nies. U jekk inti ddur issib li n-nies jinġabru wara l-bibien tal-membri parlamentari minn kmini fil-ħodu, u speċi meta tkun ministru, għaliex jew iridu xi ħaġa minn għandek u ma tantx issib kwiet fil-ħajja tiegħek u ħajja privata tiegħek u l-ħajja tal-familja soffri biex inti żomm il-ħajja kostitwenti tiegħek. Ġifieri wieħed irid jgħid kollox ukoll li l-impenn mal-pubbliku
huwa kbir, huwa kostanti.
U kostanti. U l-pubbliku ma jaħfirilekx jekk talaqlu l-bib tgħidlu llum jiena m'għandix ħabsa tinkellmek.
Ma din is-sistema torbot nrobtuha wkoll. As-sistema magħrufa bħala sistema klientelista. Li inti tmur għand il-kandidat jew id-deputat titolbu pjaċir da jagħmel minn kollox fil-poter tiegħu biex jaqdik, issa jekk da jfissix li jkellem li xi ħabib tiegħu jew inkella jipprova taf inti jgħaddi minn ċertu toroq li mhux suppost jgħaddi minnhom kwistjoni oħra. Imma jipprova jaqdik bil-patt imma illi inti talli ngħidejt ittieħ il-vot fil-Parlament ħajrġgħetla ħalli jkompli jaqdi lilek u jaqdi l-nies oħrajn. Din minn dejjem kienet is-sistema klientelista.
L-ewwel nett il-membru parlamentari huwa formalment għaddejt għall-kostitwenti tiegħu. Tajjeb. L-Ingilterra in-nies jgħidulu our MP tagħna u jikkonsultawh ukoll u jikdbulu jibagħtulu ċertu diffikultajiet jintaqgħu magħhom. Mhux nisem biex jagħmilhom il-pjaċiri, imma għax membru parlamentari jista' jkollu iktar saħħa biex jasal f'postijiet li ċittadin komuni ma jistax jasal. Mela, jekk membru parlamentari jikteb kap ta' dipartiment għaliex iħoss li kostitwenti għaw tissir inġustizzja miegħu, mhux pjaċir, inġustizzja u jiġru dal-affarijiet, iqpa żgur li minħabba l-qagħda u l-pożizzjoni ta' membru parlamentari, dak il-kap ta' dipartiment iħossu iktar kostret li jwieġbu fuq il-każ li hu qajjem. Bniedem ċittadin komuni ħafna drabi biex jasal għand il-kap ta' dipartiment għandu iktar diffikultajiet. Mela, jista' jkollok sitwazzjoni ta' inġustizzja jew nuqqas ta' iktar minn ġustizzja ta' żbalji li jistgħu jsiru li membru parlamentari il-kostitwenti fitxu biex u jgħinu ħalli jieħu d-drittijiet tiegħu kif għandhom jieħu anke jkun biżvista tal-affarijiet. U kultant allura jkun qed jaqdi dover importanti u waqt li llum in-nies ħafna jafu jaqraw jikdbu, stakar li fil-passat ħafna nies ma kienux jafu jaqraw jikdbu, tinsix li meta naslu wara l-gwerra kien aktar minn 70% tal-popolazzjoni Malta meta x'taqraw tikteb. Ġifieri qabel daħlet l-edukazzjoni għal kulħadd fil-1949. Dik kienet il-qagħda serja li kienet tinsab fiha Malta. Il-gwerra fil-fatt naqset għaliex meta daħlu fis-servizzi kienu jitu għom bħu jgħalmu għom jgħaraw jgħidbu. N-numru ta' nies li meħ. Għalla ħares ma kienx kultant il-gwerra l-għura minn dakilla. Timma biex tara għada talbi kien kienu Malta. U allura, anki f'dak l-aspett, dejjem ġarfu u f'Malta u barra minn Malta li ju għandu responsabilta biex jirrapprezenta l-kostituenti tiegħu. Jirrapprezentahom fil-parlament u anki fi bżonnijiet oħra. Issa, is-sistema elettorali Maltija, għax ingħatlek fi programm ieħor, l-sistema elettorali tinfluwenza ħafna il-parlament kif jiġi elett, hija sistema fejn mhux biss għandek kompetizzjoni bej kandidat ta' partit ma' ieħor, imma għandek ukoll kompetizzjoni bej kandidati tal-istess partit u l-istess distrett. U din allura tagħmel il-kompetizzjoni iktar ibsa. U allura wkoll tqajjem mistoqsijiet dwar kemm politiku li mhux lest li jaqbes għal-kostituenti tiegħu, anki forsi fejn m'għandux jaqbes, ħatejnu għax aħna nafu li hawn membri tal-elettorat li jgħidulu jekk ma taqdinix fuq di jiena ma nivvutax u anki mhux ġieli ma jivvutax lilek ma jivvutax l-elezzjoni, il-partit. Jiġifieri hawn dawn l-affarijiet u allura tinħoloq pressjoni kbira wkoll fuq il-parlamentari biex jimbuttaw kultant każi li forsi wieħed jgħid isma' dawna m'għandhomx imbuttaw. Mela, hemmhekk għandna każ. Imma qed jiftakar li l-membru parlamentari huwa bħal membri kollha l-oħra għaddejja tal-poplu. F'sistema demokratika il-membru parlamentari mhumiex fuq il-poplu. Imma qegħdin hemm xi wettqu x-xewqat tal-poplu. Imma din wettquhom f'dak li huwa legali.
Ir-rwol tal-Knisja matul is-snin. Membri parlamentari, l-ewwel net irridu nkunu ċari li Malta uffiċjalment kien hemm distinzjoni bejn statu Knisja reċentement u mhux kienet minn dejjem. Li għal ħafna żmien il-Knisja żmien l-Ingliżi qabel il-gwerra speċjalment kellha ħafna iktar poter Malta x'kien hemm il-famuż understanding bejn l-Ingliżi u l-Knisja. Knisja żomm il-Maltin kwieti u l-Ingliżi kollhom il-bażi kwieta. Jistgħu jmexxuha fil-kwieti ġifieri. Allura min ixtaq joħroġ għall-politika? Kif kellu jħares li l-Knisja? Il-Knisja x'forzi kienet teżerċita mhux biss li għax għal ċertu żmien kien hemm assisin, rappreżentanti tal-poplu, imma anki għaliex ovvjament il-preżenza tagħha qawwija anke fil-lokalitajiet, fil-villaġġi u fil-ħula din kienet.
Il-Knisja kienet dominanti hija l-kelma. U l-ħajja tal-poplu Malti kienet minn filgħodu sa filgħaxija marbuta mal-Knisja. Is-saħħa tal-Knisja fuq kull individu kienet tant kbira li ċertament li jiena nemmen li kien hawn nies li ma kinux jaqblu mal-Knisja imma dawna kienu jżommu dan għan-nuqqas ta' qbil moħbi f'qalbhom. Però jekk qed irid jara li anki l-Ingliżi stess kien hemm żmien bdew jinkwetaw bis-sem tal-Knisja fil-politika. U kenna fis-seklu 19 dak il-mument fejn saret emenda fejn għamlita li l-membri tal-kleru ma jistgħux ikunu fuq il-kunsil tal-gvern. Imma mbagħad kien sar referendum li reġa' għatagħha favur li n-nies assisin u partisti jkunu fil-kunsil tal-gvern u daw reġaw setgħu jħorġu għall-elezzjoni u reġaw jittu fil-politika. Issa, jiena għandek eżempju żgħir mill-istorja tiegħi tas-servizz pubbliku. Aħna nafu li l-Knisja titlob li għandna nitqarbnu inqerru nitqarbnu darba fis-sena. U allura, meta kellek il-kursi tal-lingwa, kien jiġri li l-assisin ġieli kienu jsaqsu nies, speċjalment nies fiċ-ċivil u nies ta' skola, jekk humiex jgħallmu l-itfal tagħhom l-Ingliż. Ħafna drabi daw kienu jkunu jgħallmu tfal tagħhom l-Ingliż, għand xi ħadd privat jew xi skejjel żgħar li kienu ta' individwi kienu dak iż-żmien. Imma ta' kien jasal żmien lajt u ridu jqerru ħalli jbidlu l-famuż bulettin għal min jiftakru. Dawna kienu joħorġu tfal tagħhom minn dan it-talim, biex meta jmorru l-erru, assis jgħidu inti tibgħat it-tfal tiegħek jitgħallmu l-Ingliż.
Dak li ħin le ma
kontx. Huma jgħidulu le. Jtihom l-assoluzzjoni u wara jerġgħu jibgħatuhom jitgħallmu l-Ingliż. Jiġifieri, mela daqshekk kienet il-biża' li inti tmur kontra x-xewqa tal-Knisja, għaliex se tagħti żommlok l-assoluzzjoni ma s-sax t-erru t-arben ma s-sax jimbidel bulletin un t-iġi markat bħala persona l-familja tijak miex eda ħbib mal-knisja. Issa, l-importanzi però kienet li fil-seklu 20 fil-kussi bej għal-kussi għalaw bej l-1920 u l-1932 fil-fat kenna li l-ewwel il-kap ta' partit li rebaħ l-elezzjoni li kellu maġġoranza relattiva fil-1920 l-elezzjoni kien Monsignor Panzavecchia li kien Assis. Imma nħass li da ma jkunx sew li jisir Prim Ministru. U allura kien sar Joseph Howard li kien kummerċjant bħala Prim Ministru flogħu. Imma ma jfissirx li foqsma strateġiċi ma kien għaddewx bħall-edukazzjoni fidej il-Knisja Assisin. Kenna wkoll il-fatt li fis-Senat kenna rappreżentanti tal-Isqof li jpoġġu fuq is-Senat. U kienet parti mis-Senat meta rrifjuta il-budget tal-Gvern ta' Strickland. Li fuq kien hemm allura l-assisin u Strickland li xtaq kien li dawna l-assisin rappreżenti tal-Knisja ma jivvutawx kontra l-Gvern. Jew ma jivvutawx u meħdu s-sem dibatti li huma purament mhumiex li jinvolvu dottrina reliġjuża. U kifu r-rabja u ħada bil-erra kontra tagħhom ġabitu fi clash kbir mal-Knisja li ġabitlu l-interdetti.
L-ewwel kwestjoni politika
reliġjuża. Issa, anki meta ma kienux kienna l-kwestjoni reliġjuża, ma kienux iktar għadhom jistgħu jieħdu sehem wara l-gwerra, però l-esperjenza għalmitna li l-Knisja ma kienx tajjeb li tuħu sehem għaliex tant kienet vasti r-rol ta' Knisja li kwestjoni bejsta tu Knisja tinvolvi s-soċjetà kollha u toħloq inkwiet kbir u stabilità kbir fil-pajjiż.
Nirringrazzja Godfrey dak kien il-Professur Godfrey Perotta, nirringrazzja wkoll il-maltamedia.com u l-Campus FM tal-produzzjoni ta' din is-sensiela. L-appuntament huwa għal-programm ieħor li jmiss fis-sensiela siġġu jaħraq. Selmilkom.